Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հադրութի շրջանի երկու գյուղերի ճակատագիրը կրկին անորոշ ռուս խաղապահների նոր քարտեզում հին թաղերն ու խծաբերդն այլևս չկան։ 44-ը հայրենիքում 3 Հայաստան վերադարձած գերիները բուրզնում են անցնում։ Միսկի խումբը պարտավորվել է նոր առաջարկներ ներկայացնել կողմերին, հաշվի առնելով տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրողությունները, փորձագետները սակայն լավատես չեն։ Ադրբեջանը և Թուրքիան պատրաստվում են գազատար կառուցել Նախիջևանից դեպի Իգդիր։ Նոր սկանդալ թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ է սահմանել Անկարայի դեմ ռուսական S-400-ները գնելու համար։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանը և Ադրբեջանը պատերազմի գերիների և տարբեր հանգամանքներում ազատազրկվածների փոխանակում են կատարել 3, Հայաստանից Ադրբեջան է մեկնել 12 մարդ, իսկ Ադրբեջանից Հայաստանը վերադարձել 44 մարդ, այդ մասին հայտնել է Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանյան խաղաղապահ առաքելության հրամանատար Ռուստամ Մուրադովը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ Լեռնային Ղարաբաղ արդեն վերադարձել է ավելի քան 39,700 փախստական, նրանք Ղարաբաղ Հայաստանից են վերադառնում մարդատար ավտոբուսներով։ ԱՄՆ նախագահական ընտրությունների արդյունքները պաշտոնապես վավերացնող ընտրիչների կոլեգիան հաղթող է ճանաչել դեմոկրատական թեկնածու նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենին, գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը չի ճանաչում պարտությունը։ ԱՄՆ նախագահական ընտրություններից 6 շաբաթ անց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հաղթանակի կապակցությամբ շնորհավորեց դեմոկրատ Բայդենին, ենթադրվում է, որ Բայդենը Թրամփի համեմատությամբ Ռուսաստանի նկատմամբ կիրականացնի առավել կոշտ քաղաքականություն։ Եվրոպական մի շարք երկրներում կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի կապակցությամբ խիստ սահմանափակումներ են մցվում։ Գերմանիայում դեկտեմբերի 16-ից մինչև 2021 թվականի հունվարի 10-ը հաստատվում է կոշտ կարանտին, Նիդերլանդներում, Ֆրանսիայում, Բրիտանիայում, Չեխիայում և եվրոպական մի շարք այլ երկրներում նույնպես խիստ սահմանափակումներ են գործելու։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 438-ով, հասնելով 149,120-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 26 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 2,529-ի։
Շնորհակալություն Արմեն, նախ վերջին ամիսների հազարավոր զինվորների մահվան ու տարածքային կորուստների ֆոնին տեղի ունեցած եզակի դրական զարգացման մասին։ Պատերազմի 44 օրերից հետո 3 ուշ երեկոյան վերջապես 44 գերիներ հայրենիք վերադարձան Ադրբեջանից։ Բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով Հայաստան են եկել ոչ միայն վերջին պատերազմի ընթացքում, այլև դրանից առաջ գերեվարվածները, որոնք տարիներ շարունակ պահվում էին Բաքվի բանտերում։ Ցանկը, սակայն, լիարժեք չէ հայկական կողմը պնդում է, որ սահմանից այն կողմ դեռ գերեվարված հայեր կան։ Երբ է նախատեսվում նրանց վերադարձը գործընթացի մասին, Մարինե Խաչատրյանը կպատմի։
Լավը, առողջական լավը բալես։ Դե լավը, փառք Աստծո։ Դե Աստված ձեր կողմից ցայել է բալես։ Էդ էլ կլինի, մեռեմ ջանի։
Ադրբեջանական գերությունից վերադարձած իրենց որդիներին տեսնելու, գոնե նրանց ձայնը լսելու համար վաղ առավոտից ծնողները, հարազատները, ընկերները հավաքվել էին զինվորական հոսպիտալի առջև։
Իր հետ խոսացել ենք օկտեմբերի 1-ին, ու էլ խաբար չենք ունեցել, նոր տեսել ենք ամսի 8-ին գերիների մեջ իրեն։
Աշխարհում եք, ուրախացել ենք։ Նոր պատուհանից տեսանք իրեն, մեզ չենք տեսել։ Չէ, կամավոր։
Հայաստան վերադարձած գերիները այժմ բուժզննություն են անցնում։ 3 վերադարձած 44 գերիների շարքում է նաև 20-ամյա զինծառայող Արայիկ Ղազարյանը, որ 2019-ի օգոստոսին դուրս գալով մարտական դիրքից Ադրբեջանի տարածքում էր հայտնվել։
Ինձ հույս էին տալի, ասում են, եթե գերիների փոխանակում լինի, Արոն անպայման վերադառնալիա, որովհետև Արայիկի վրա քրեական հոդված չունեն։ Ադրբեջանում ինքը հենց այնպես է նստած, իր վրա ոչ մի քրեական հոդված չկա, եթե բերեն, առաջինը Արայիկին արտահերտ կբերեն։ Մենք չենք իմացեք, հուրսա զանգե, մենք սպասեցինք, չասեցին աններով, հերոստատեսությամբ չեն ասել, բայց գիտենք, որ գերի են բերելու։ Քուրը զանգեց ու տենց ընտանիքով գրկախառնվել ենք, զանգեր ենք ընդունել, անսպասելի, հարևաններն են եկել, բարեկամներն են հավաքվել ու շարժվել ենք Երևան։
44 գերիներից 14-ը քաղաքացիական անձինք են, 30-ը զինվորականներ։ Երեք Հայաստան են վերադարձվել, ինչպես այս պատերազմի ընթացքում գերության մեջ հայտնվածները, այնպես էլ մինչև պատերազմը գերեվարված անձինք։ Նրանցից ավելի քան 20-ը իրավունքների պաշտպանության նպատակով փաստաբաններ Արտակ Զեյնալյանն ու Սիրանուշ Սահակյանը Ադրբեջանի դեմ գանգատներ էին ներկայացրել Եվրոպական դատարան։
Այստեղ մատնանշված դեպքերից շուրջ կեսից ավելին ներգրավված ենք որպես շահերի ներկայացուցիչ Եվրոպական դատարանում, իհարկե ցուցակում կան անձինք, որոնց իրավունքների պաշտպանությունը իրականացվել է միջ պետական գանգատի շրջանակներում և այստեղ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում լիազոր ներկայացի գրասենյակը ունի դերակատարություն։
Երևանում դեռ չէին հասցրել դիմավորել գերիներին ու կիսել ուրախությունը, երբ ռուսական կողմը հերթական անակնկալը մատուցեց սառը ցնցուղի պես։ Երեկոյան Մոսկվան նոր քարտ է հրապարակեց պաշտոնապես արձանագրելով, որ խաղապահները Հադրութի շրջանի հին թաղերն ու խծաբերդը չեն վերահսկելու։ Գյուղեր, որոնք պատերազմի ընթացքում հայ զինվորներն ու կամավորները պահել էին սեփական կյանքի գնով։ 8 նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում հստակ նշված է, որ զորքերը պետք է կանգ առնեն զբաղեցրած դիրքերում, անցած շաբաթավերջին ադրբեջանական կողմն առաջ էր անցել և իր վերահսկողության տակ առել նաև այս բնակավայրերը։ Քանի որ ամսի 9-ի դրությամբ այդ տարածքը եղել է հայկական ուժերի վերահսկողության ներքո, պետք է շարունակի մնալ հայկական ուժերի վերահսկողության տակ, անցած շաբաթ անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել էր վարչապետ Փաշինյանը։ Իսկ թե ինչ է ստացվել իրականում, ում կողմից և ինչպես է քարտեզը խմբագրվել, Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Հադրութի շրջանի խծաբերդ ու հին թաղեր գյուղերը հայկական վերահսկողությունից դուրս են հայտնվել Ռուսաստանի հրապարակած խաղաղապահների վերահսկողության նոր քարտեզում։ Մեկ օր առաջ հրապարակված քարտեզում այս երկու գյուղերի հատվածը կապույտ գծով ներառված էր որպես ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտի։
Ինչը նշանակում չեմ կարասեմ, բայց զգում եմ, որ դա լավ բան չի։
Հադրութի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կամո Պետրոսյանը որևէ բացատրություն չունի, ինչ է փոխվել։ Մոտ 5 տասնյակ համայնք ունեցող Հադրութից միայն այս երկու գյուղերն էին մնացել հայկական վերահսկողության ներքո։ Շաբաթօրը ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինները մտել դիրքավորվել էին հին թաղերում ու խծաբերդի մատույցներում։ Վարչապետ Փաշինյանն այս ամենը ադրբեջանական սադրանք էր որակել, որն ուղղված էր ռուս խաղաղապահների ներկայության արժե զրկմանը։ Ռուսական ուժերը, սակայն, մինչև շաբաթօրը այս գյուղում չէին տեղակայվել, և այժմ էլ պաշտոնական քարտեզում է հաստատվում, որ չեն էլ տեղակայվելու։ Հադրութի վարչակազմի ղեկավարն ասում է, միայն հայկական ուժերով այս երկու գյուղերն այժմ պահել հնարավոր չէ։
Ոչ մի դեպքում ի վիճակի չենք, լրիվությամբ պիտի ամբողջովին սենց այն, որ ասում է թերակղզու նման պահես, որը անհնարին է, երբ որ ոչ տեխնիկա կարաս ընդեղ տանես, ոչ էլ կարաս ասես ընդեղ մեծ զորքի դեմ դիմադրես, ընդհանրապես չես կարա։
Այս պահին խծաբերդում ռուս խաղաղապահներն են, հին թաղերում ադրբեջանցիները, տեղեկացրեց Կամո Պետրոսյանը։ Ինչ է փոխվել, արդյոք հայկական կողմին մնացած այս երկու գյուղերն էլ հանձնվում են Ադրբեջանին։ Պաշտոնական Արցախից որևէ մեկնաբանություն ստանալ չի հաջողվում։ Հին թաղերի համայնքապետ Էդիկ Այվազյանը զարմացած է, 44 օր հայկական ուժերն ու կամավորները այս գյուղերը անառիկ են պահել։
Այդքան պայացիկ հիմա էլ եկան, ասման մեզա դուրս եկին։
Եվ ռազմավարական նշանակություն ունեցող դիզափայտ լեռը իր ուխտավայրով 4 դարի կատարող վանքով։ Դիզափայտի բարձունքը գրավելու ադրբեջանի բոլոր փորձերը արդյունք չեն տվել ոչ 90-ականներին, ոչ էլ այս վերջին պատերազմում։ Համայնքապետ Այվազյանն ասում է, այսօր հայերը բարձունքն էլ կատարոն էլ թողնում են առայժմ անհասկանալի պայմանավորվածության հետևանքով։
Հրադադարի համաձայնագրից ավելի քան 1 ամիս անց մինչև այսօր հստակ չէ, քանիսն են համարվում անհետ կորած դեպի կառավարություն, պաշտպանության նախարարություն եւ այլ կառույցներ, հարազատների ամենօրյա հոսքը չի դադարում։ Պաշտոնյաների պատասխանները, սակայն, շարունակում են մնալ անորոշ տղաների ճակատագրի նման։ Ամիսներ շարունակ իրենց որդիների մասին գոնե 1 լուրաղեր սող ծնողները այսօր կրկին ստիպված են եղել ցույց անցկացնել։ Գործընթացի մասին Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Անհետ կորածների որոնողական աշխատանքը Զրույցները վերսկսվել են այսօր ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած Ջաբրայելի, Ֆիզուլի և Կարախանբեյլի կոչվող տարածքի ուղություններով։ Ազատությանը հայտնեց Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հունան Թադևոսյանը։ Փրկարարներն աշխատանքները դադարեցրել էին շաբաթ օրը Հադրութում և Շուշիի շրջանում իրադրության լարվածության պատճառով։
Ինչ արդյունքներ են լինելու, թե քանի մարմին են զոհված, ինչ ծառայողի մարմին կարող են գտնել, դա արդեն պարզ է լինելու ուշ երեկոյան, երբ որ ջոկատները վերադառնան արդեն Ստեփանակերտ։
Օրերս հրապարակված վերջին տվյալների համաձայն մինչ օրս հայտնաբերվել է 828 զինծառայողի մարմին, այս ընթացքում հաջողվել է գտնել միայն 1 ողջ մարդու, ոստիկանի, որը 6 օր շարունակ անտառում էր թաքնվել։
Եթե նախկինում թողնում էին 2 ջոկատ կամ իրենք ադրբեջանական կողմը իրենք էին ասում, թե քանի հոգի մասնակցի, ենթադրենք 20 հոգի, իսկ առաջին օրերին մասնակցում էին 35, 40, հետո դարձավ 60, այսօր այդ ջոկատների թիվը ավելացել է և միաժամանակ ավելացել է նաև ուղությունները, որտեղ որոնողափրկարական աշխատանքներ են կատարվում։
Վարչապետ Փաշինյանը երեկ չբացառեց, որ անհետ կորած քաղաքացիներից ոմանք լինեն ադրբեջանական գերության մեջ։ Իր ամուսնուց գրեթե 2 ամիս նորություն չունեցող Մանյա Մելոյանը նույնպես դա հնարավոր է համարում։
Շատ մեծ հավանականություն ա եղել, որ կարող է եւ բոլորն են գերի, որովհետեւ անմիջապես թշնամու քթի տակ են տարել։ Թշնամին մի մետրի վրա իրենց դիմավորելա։ Հիմա ուզում ենք այդ տեսնենք, վերջ ինչ ա լինելու։
Անհետ կորած զինվորականների հարազատները շարունակում են բողոքի ակցիաներ իրականացնել։ Այսօր էլ նրանց մի խումբը հավաքվել էր Պաշտպանության նախարարության դիմաց։ Սոֆիա Գալստյանն իր որդուն գտնելու հույսն արդեն կորցնում է։
Ամսի 21-ից էլ նորություն չունենք, 22 գիշերն եմ խոսել։ Էլ չենք կարող խոսենք, տղա չէ։
Անհետ կորածների հարազատներին մեկ բան է մնում՝ սպասել։
Սպասում ենք, այսքան որ մեզ խաբել են այսօր վաղը, սպասում ենք, ստելով օրերն անցնում է։
Հետ պատերազմյան այս բազմաթիվ չլուծված հարցերի ֆոնին, երբ դեռ հստակ չէ նաև որտեղով են անցնելու նոր սահմանները, ինչ կարգավիճակ է ունենալու Ղարաբաղը կամ որ երկրի քաղաքացի են համարվելու այնտեղ ապրող մարդիկ, տարածաշրջան ժամանեցին Մինսկի խմբի միջնորդները, որոնց և տրված էր հակամարտության կարգավորման մանդատը ավելի քան 25 տարի։ Վերջին պատերազմից հետո, սակայն, առաջնորդությունն իրենց ձեռքը վերցրին Ռուսաստանն ու Թուրքիան։ Փարիզն ու Վաշինգտոնը հայտարարեցին, թե նույնիսկ տեղյակ չեն եղել նոյեմբերի ինի համաձայնագրից։ Այս իրավիճակում որքանով է իրատեսական բանակցությունների վերսկսումը Մինսկի խմբի ձևաչափով և եթե անգամ սկսվի, ինչ լիազորություններ են համանախագահներն ունենալու, Աստիկ Բելևյանին լսենք։
ԵԱԿ Մինսկի խմբի հեռանկարի առումով ամերիկացի և ֆրանսիացի միջնորդների պատերազմից հետո առաջին այցը տարածաշրջան քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը հուսադրող չի համարում։ Ավելին կարծում է, առաջիկա ամիսներին անիրատեսական է Մինսկի խմբի ձևաչափում սպասել որևէ առարկայական գործընթաց։
Կարծում եմ առանցքային հանգամանք լինելու է հետևյալը. Որքանով ԱՄՆ նոր վարչակազմը նախաձեռնող և նախանձախնդիր կլինի այդ ձևաչափի աշխուժացման հարցում, և նաև ինչպիսի դիրքորոշում կունենա Ռուսաստանը, որովհետև Ռուսաստանը այստեղ երկակի խաղ է փորձում խաղալ Մինսկի խմբի համանախագահության և ռուս-թուրքական ոչ ֆորմալ ֆորմատի միջև։
Ուշ երեկոյան տարածած հայտարարությամբ Ալիևի և Փաշինյանի հետ հանդիպած միջնորդները պատրաստակամություն են հայտնել կողմերի միջև հետագա քննարկումների համար կոնկրետ առաջարկներ ներկայացնել։ Երևանում և Բաքվում հանդիպումների ժամանակ բարձրացված խնդիրների առնչությամբ քաղաքական մեկնաբանը այս հայտարարությունը արձանագրային է համարում։ Երևանում Փաշինյանը խոսել է Ղարաբաղյան խնդիրը ամբողջական լուծելու համար բանակցությունների վերականգնման անհրաժեշտությունից։ Բաքվում Ալիևը քամահրական տոնով հայտարարել, թե ինքը միջնորդներին չի հրավիրել Ղարաբաղյան հարցն էլ պատերազմով լուծված է համարում։
Իրականությունը բոլորովին այլ է եւ չի խոսում այդ համանախագահության ձևաչափի տեսանելի եւ արագ վերականգնման օգտին, քան այդ հայտարարությունը, որ ներկայացնում են համանախագահը։
Մինչ Հայաստանում ու Ղարաբաղում փորձում են ամոքել պատերազմի վերքերը, Ադրբեջանն ու Թուրքիան համագործակցության նոր ծրագրեր են գծում, այս անգամ տնտեսական ոլորտում։ Լրատվամիջոցների հաղորդման Անկարան և Բաքուն պատրաստվում են նոր գազատար կառուցել, որը Նախիջևանից կհասնի թուրքական Իգդիր, Ադրբեջանի ազատագրած նոր տարածքներով։ Մանրամասները Ազաբաբայանը կպատմի։
Թուրքական ռադիոամիջոցներն այսօր հայտնելեն, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան վաղը դեկտեմբերի 16-ին փոխմբռման հուշագիր կստորագրեն Իգդիր Նախիջևան գազատարի վերաբերյալ։ Թուրքական մամուլը գրել է, որ գազատարը պետք է անցնի պատերազմից հետո ադրբեջանական կողմին անցած տարածքներով դեպի Նախիջևան, իսկ այնտեղից թուրքական Իգդիր Նահանգ։ Տեղեկությունը հաստատել են Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարարությունում, հայտարարելով, որ փաստաթղթի մանրամասները կհրապարակվեն այն ստորագրելուց հետո։ 2010 թվականից Բաքուն և Անկարան մանակցություններ են վարում թուրքական Իգդիրից մինչև ադրբեջանական Նախիջևան գազատարի կառուցման շուրջ։ Այսօր Ադրբեջանը գազ է մատակարարում իրանական Աստարա քաղաք, ապա Իրանը մոտավորապես նույն ծավալներով առաքում է կատարում Նախիջևան, իրեն թողնելով ադրբեջանական գազի մինչև 15%-ը որպես տարանցման վճար, և Բաքուն ու Անկարան արդեն շուրջ 10 տարի է մանակցում են նոր գազատարի շուրջ։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան որոշել են փոխել կառուցվելի գազատարի աշխարհագրությունը, հավելեմ, անցած տարվանից Անկարան փաստացի հրաժարվել է ռուսական գազից, և այսօր գազը ստանում է ծամասամբ Ադրբեջանից, իսկ այս նոր գազատարը կարող է ամբողջությամբ փոխել տարածաշրջանի էներգետիկ քարտեզը։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանը ոչ Թուրքիա, ոչ էլ Նախիջևանի հետ չունի ընդհանուր սահման, այսինքն այդ գազատարը պետք է անցնի Հայաստանի տարածքով։ Նոյեմբերի 10-ին ստորագրված փաստաթղթում Հայաստանի տարածքով Միջանցքի մասին որևէ բառ անգամ գրված չէ, սակայն թե Բաքուն, թե Անկարան պարբերաբար հայտարարում են, որ պատրաստվում են Հայաստանի տարածքով ավտոճանապարհ երկաթգիծ կառուցել, հիմա էլ պարզվեց, որ պատրաստվում են նաև գազատար կառուցել։ Անդրադառնալով Նախիջևանին, երկու օր առաջ Ադրբեջանի նախագահ ՅԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպմանը իր ծավալուն խոսքում ասել էր. «Միաժամանակ ես ասել եմ, որ Նախիջևանի հետ ցամաքային հաղորդակցության ստեղծումը մեզ համար կենսական նշանակություն ունի, մենք հասել ենք դրան քաղաքական ճանապարհով, և Փաշինյանը դա ստորագրել է հայտարարության միջոցով, դրանով կապահովի Նախիջևանի կապը Ադրբեջանի մնացած հատվածի հետ, սա արդեն Ադրբեջանի համար պատմական կարևոր ձեռքբերում է»։ Ճշմարտ այդ նույն հանդիպմանը Ալիևը նաև ասել է, թե Հայաստանի կապիտուլյացիան հնարավոր է դարձել Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ։
Եվ մեր միջազգային անդրադարձը Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցները սահմանել ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Թուրքիայի նկատմամբ ռուսական S-400 զենիթահրթիռային համակարգերը գնելու համար։ «Մենք դա չենք կարող հանդուրժել», երեկուշիրեկան հայտարել է պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ Թե կոնկրետ ինչ քայլեր են ձեռնարկելու և ինչպես են դրանց Անկարային արձագանքում, Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Անկարան և Մոսկվան համակարծիք են ռուսական արտադրության S-400 հակահրթիռային համակարգերի ձեռքբերման պատճառով Թուրքիայի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցները ոչինչով արդարացված չեն։ Վաշինգտոնի կողմից Թուրքիայի ռազմարդյունաբերական համալիրի ներկայացուցիչների դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու որոշումից մի քանի ժամ անց, թե Թուրքիայի և թե Ռուսաստանի իշխանությունները հանդես եկան Վաշինգտոնին ուղված կոշտ քննադատությամբ։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը անգամ չբացառեց, որ Անկարան կարող է քննարկել ամերիկացիների դեմ պատասխան պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը։ Թուրքիայի նախագահն էլ Անկարայում հնչեցրած ելույթում նշում էր, թե թուրքական կողմը Վաշինգտոնից միանգամայն այլ ակնկալիքներ ուներ։
ՆԱՏՕ մտֆիկիմիզ ամերիկադան դա յապտրում դի։
ՆԱՏՕ-ում մեր դաշնակից Միացյալ Նահանգներից մեր ակնկալիքը ոչ թե պատժամիջոցներն էին, այլ աջակցությունը նախ եւ առաջ տարածաշրջանն ապակայունացնող ահաբեկչական կառույցների դեմ պայքարում, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։
Բիր ուլկե աստադինս։
Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության վարչության դեմ սահմանված պատժամիջոցների մասին Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը հայտարարեց երկուշաբթի երեկոյան։ Ամերիկյան կառավարության որոշման համաձայն թուրքական սպառազինության արտադրությամբ և արտահանմամբ զբաղվող այս գերատեսչության ղեկավար Իսմայել Դեմիրի և նրա երեք ենթականների մուտքը Միացյալ Նահանգների տարածք այսուհետ արգելվում է։ Միացյալ Նահանգների տարածքում գտնվող նրանց ունեցվածքը և ֆինանսական միջոցները հայտնաբերման դեպքում սառեցվելու են։ Բացի այդ, արգելվում է Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության վարչությանը Միացյալ Նահանգներ արտահանում իրականացնելու լիցենզիա տրամադրել։ «Մեր այս քայլը հստակ ազդակ է առ այն, որ Միացյալ Նահանգները չի հանդուրժի որևէ լուրջ գործարք, որ կնքվել է Ռուսաստանի ռազմարդյունաբերական կամ հետախուզական կառույցների հետ պատժամիջոցների մասին որոշման հրապարակումից հետո», հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ Պաշտոնական Մոսկվան, սակայն, այս բոլոր բացատրությունները անհամոզիչ է որակում, պնդելով, որ Վաշինգտոնը շարունակում է ոտնահարել միջազգային իրավունքին։
Այս ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք ուղիղ 40 րոպեից մինչ այդ ժամը։